Dit is regtig baie lekker om hier by u te wees vir oggend. Ek het 'n baie rowwe nag gehad. En is die blou bulle se skuld. Baie geluk aan die blou bulle. Well done. Maar ek het kort wakker geword met Regard Strauss wat dikbek op 'n stoeltjie sit omdat hy afgestuur is. En ek het besef daar's aanstoot in my hart wat ek vanoggend moes hanteer voordat ek kerk toe kon kom. So ek het in die stort nou eers die lynregters en die skeieregters vergewe en so aan. So ek is nou weer in 'n goeie toestand. Maar ek weet baie van julle weet waarvan ek praat, al is julle streeptruie. Ek weet julle was saam met ons daar in die bulkraal gewees. Maar ons gaan nou regtig nou nie vir rugby aanbid vandag nie. Wanneer was dit seker maandag iewers toe ek weet nie, ek het net gevoel ek wil weer uit 'n boekie lees wat iemand vir my gegee het, maar seker so 4 jaar terug toe ons die kerk in die Parel geplant het. En baie van u sal die boekie ken, dis Watchman Nee se The Normal Christian Life. En ek het die boek nog nooit gelees nie. Ek dink ek het 4 jaar terug het ek die eerste 2 hoofstukke gelees en toe het ek dit eers weer gelos. Want ek het gevoel die persoon wat vir my die boek gee wil eintlik net vir my op my plek sit. Ek het net vir my en dit was nodig gewees. Ek het nou nog nodig om op my plek gesit te word. En toe voel ek net, as die Here sê vir my, ek moet net weer gaan kyk na die boekie. En toe kyk ek nou na die inhoudsopgawe en ek blaai na die heel agterste hoofstuk toe en ek lees dit toe. En dis waar vandag se preek vandaan kom. En vir oggend se aanbidding, of eintlik vooral die oefening vroeër, het net dit bevestig wat die Here vandag vir julle wil deel. So glo regtig dis 'n woord vir trou, dat dit 'n woord in seisoen is wat elkeen van u ter harte sal neem en wat die Here kan gebruik om in julle te werk. En die titel van my preek is What a Waste. Nou, ek gaan nie in Engels preek nie. Dit sê net so lekker, want ons sê dit gereeld vir mekaar, ons kyk na omstandighede of na goed wat gebeur en dan sê ons, yes, what a waste. En ek gaan nou 'n bietjie praat oor klem, maar hou maar daar, what a waste. Dit is, ek probeer gewoonlik my titel so maak dat dit bietjie, wat is suspense in Afrikaans, verwagting skep, dat jy wonder nou waar gaan ons met dit. Maar vanoggend wil ek hê, jy moet self ook jy hart en jy gedagtes toets. En ek begin vanoggend met 'n vraag en 'n stellingvraag tipe ding eintlik, maar die evangelie vir wat? Die evangelie vir wat? Vir wat? Vir wat is dit nou nodig dat ons die evangelie verkondig? Vir wat is dit nou nodig dat ons die evangelie versprei? En ek weet elkeen van u sal opstaan en julle sal vir my elkeen 'n verskillende antwoord kan gee en party van die antwoorde sal oorvleel. Ek gaan sommer vir julle antwoord om tyd te spaar. Maar ons sê ons moet die evangelie verkondig om siele te red. Ons moet die evangelie verkondig in Ceres sodat ons die gemeenskap kan aanraak, sodat individue, families, gesinne, die hele gemeenskap getransformeer kan word, verander kan word na die beeld van Christus. Dis daarom 'n gebroke wêreld te help. Die Here Jesus het vir onsself gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle geleer het. Ons sê vir mekaar dat ons as Christene se bestemming is 'n persoon en nie 'n plek nie. Baie van u wat Bybelskool gedoen het, u ken hierdie goed. Ons sê dit vir mekaar. Die term is bekend by ons. Maar ek wil vandag vir u vra, hoeveel dink u van dit wat ons doen, hoeveel van die evangelie, van dit wat ons sê, veral van dit wat ons dink, en dan hier en daar van wat ons uitleef, hoe ons die evangelie manifesteer, is verskriklik selfgesentreerd. Hoeveel van dit gaan oor myself? Hoeveel van u het vanoggend met net so halwe of 'n kwart gedagte hiernatoe gekom en gedink, ek gaan weer vir so en so miskien raak sien, ek hoop die lofprysing en aanbidding gaan daarom aan paar wees. En die koffie en die donuts na die tyd, het julle donuts? net koffie en thee. Het jy al jou petisie ingedien? Ons het koekies, maar ek hoor daar is kerke wat donuts doen, so dis eintlik 'n begeerte in my hart, maar jy weet, baie mense kom terug vir die donuts. Jy weet, en as daar nou 2 sondae in 'n ry nie donuts was nie, dan bly hulle nou maar weer weg. Maar daar is 'n motief in ons hart wat ons moet toets. Hoekom ons doen wat ons doen. En ek wil vandag hierdie uitdaging na u toe uitgooi. Die evangelie vir wat? En die vraag moet nie wees die evangelie vir wat nie. Die vraag moet wees die evangelie vir wie. En as jy besluit het om te beweeg van 'n wat na 'n wie toe, dan moet jy spesifiseer wie is daai wie. Is dit 'n wie met 'n klein lettertjie of is dit 'n wie met 'n hoofletter? En ek wil vandag 'n stelling maak dat die evangelie is daar hoofsaaklik om die begeertes van Jesus Christus te bevredig. Want hy het aan die kruis gehang en hy het gesê, dit is volbring. Dit wat ek gedoen het, wat ek kom doen het, is klaar. Ek laat dinge nou oor aan julle hande. En al die goed wat ek genoem het en al die goed wat u gedink het toe ek die vraag gevra het, die evangelie vir wat is reg. Ons moet gaan, ons moet disippels maak. Ons moet werk vir God, ons moet in goeie werke intree. Maar hierdie vraag, vir wie? Moet altyd in ons binnenkant bly resoneer. Dit moet altyd in ons binnenkant bly praat. Nou die eerste skrifgedeelte wat ek vir u wil lees, en ons gaan hoofsaaklik kyk na Markus 14, dis 'n baie bekende stuk, jy sou dit al gelees het. Dit word ook beskryf in Johannes 12, en ek dink in Matteus 26. En dan net vir die ouens wat my wil gaan uitkyk in die Bybel, in Lukas, ek dink in Lukas 7 staan daar ook dieselfde tipe storie, maar dit is nie dieselfde storie nie. Dit gaan oor 'n ander insident. Die ou wie se huis dit was, het dieselfde naam gehad. Sy naam was ook Simon geweest, maar hy was 'n Fariseer. Hierdie is Simon die melaatse. OK? Maar hy's 'n geneesde melaatse vir die van u wat begin rondskuif van die stoel. Ek gaan dit gou lees. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albastefles met egte, baie kosbare nardesalf, en sy breek die albastefles en gooi dit op sy hoof uit. Die vrou van wie hulle daar praat, is Maria, die suster van Martha en van Lazarus. In die vorige hoofstuk, in hoofstuk 11, het die Here vir Lazarus uit die doodheid opgewek. En dan vind ons dat Jesus weggegaan het vir 'n rukkie, en dan het hy weer teruggekom. En hierdie incident vind 'n paar dae, min of meer 6 dae, voor sy dood plaas, voordat die Paasfees aangebreek het. Vind dit plaas in Betanië. Betanië is omtrent 'n kilometer, bietjie meer as 'n kilometer van Jerusalem af. Nou ons moet verstaan dat die omstandighede rondom wat hier gebeur het, by hierdie huis, is baie belangrik. In die vorige hoofstukke was Jesus in Jerusalem gewees en hy het die boodskap gebring en hy het die stellings gemaak in die tempel voor almal wat hom wil vervolg dat hy is die seun van God. En as gevolg daarvan wou hulle hom stenig, hulle wou hom doodgemaak het omdat hy daai stelling gemaak het. Hulle het gesê hy is godslasterlik. Wie dink hy is hy om te sê dat hy die seun van God is? En dit het so oproer veroorsaak dat die Here moes weggaan. Ek dink hy het gevlug nie. Iemand wat bang is, vlug. Die Here was in beheer gewees. Maar die woord sê, hy het ander kant die Jordaan gegaan, na die plek toe waar Johannes gedoop het. Johannes die dooper gedoop het. En daar het hy met sy bediening voortgegaan. Maar dit is asof hy sy disippels en homself net uit die warm omgewing gekry het, waar die mense hom wou doodmaak. So, in die voorafgaande teksverse, sê hy vir sy disippels, eers in die vorige hoofstuk sê hy vir hulle, luister, Lazarus is dood. Ons moet soontoe gaan. Dan sê sy disippels vir hom, wow, wag. Hulle wil vir ons doodmaak, besef u dit? En dan sê die Here vir hulle, ja, ek weet dit. Daar's 'n tyd en 'n seisoen vir alles, maar is tyd dat ons teruggaan na Lazarus toe. En dan gaan hulle weer weg en dan kom hulle by hierdie situasie. So by hierdie situasie is daar nog steeds 'n gevaar. Hy's 'n kilometer ver is 'n kilometer van die af, dis van die af na die kantoor toe, waar sy vyande in Jerusalem vir hom sit en wag, om hom dood te maak. En sy disippels weet dit. En ek wil nie daarop fokus nie, ek wil eers fokus op dit wat hierdie vrou gedoen het. 'N Albaste fles beskryf die geskiedkundige ouens as 'n dis gewoonlik 'n wit tipe van 'n porseleinfles waarin daar baie kosbare, hier praat hulle van salf, baie plekke praat van olie. Maar dit was eintlik 'n tipe van 'n parfuum gewees wat in hierdie fles was en dit was geseël gewees. En as jy dit wou gebruik, moes jy die seël gebreek het. En dan het jy seker nou 'n kurkproppie opgesit of iets om dit te bewaar. Die waarde van hierdie fles, lees ons in Johannes 12, was om en by 300 pennings. Nou ek het gaan kyk, dit is so $40 daai tyd gewees. Nou julle slim ouens kan nou maar bietjie met die currency werk. Dis so R308 dink ek, min of meer. Nou stel maar bietjie die inflasie by om te kyk wat dit nou werd is. Nou ons moet verstaan dat dit 'n baie kosbare geskenk was of 'n aankoop wat Maria gemaak het. Sy het dit of van iemand gekry en ek dink nie hulle was baie ryk mense gewees nie. Ek dink nie hulle was skatryk gewees nie. Ek het so ruk terug net om dit ook in perspektief te bring. Ek dink dit was met Moedersdag. Toe gaan koop ek vir my vrou. Nou moet ek dit reg uitspreek. Estee Lauder. Is dit reg gesê? Ek het gesê Estee Lauder. Estee Lauder is die duurder een. Estee Softer is die goedkoper een. Nee, toe gaan koop ek vir 'n blikkie Estee Lauder. 150 ml Pleasures. Dis wat sy wou gehad het. Dis in so 'n pink boksie en so 'n deurskynende botteltjie. Ken julle dit? Dit ruik baie lekker, nê? Nee. Righto. Dit kos my, wag daarvoor, R500. OK, en ek het eers na die kleiner botteltjies gekyk wat ek die vorige, ek dink dit was seker ook 3 jaar terug, maar hou dan lekker lank gaan koop het vir haar. En toe dink ek nie, OK, ek wil haar regtig bederf. Ons gaan vir die groot jug. Nou dit is 150 ml, R500 en toe dink ek, OK. Dit wat die vrou gehad het, sê die Bybel is dit was omtrent 'n halwe kilogram. Toe dink ek, OK, kom ons werk dan op 600 gram net om 'n bietjie indrukwekkend te klink. Dis R2000. R2000 in vandag se terme. So jy vat nie sommer R2000 en spil dit nie. Maar die Here wys vir ons iets in hierdie prentjie wat ongelooflik belangrik is. Die disippels gaan nou lees wat hulle motivering was. Hulle het die hele tyd gevra vir wat? Maar sy het gevra vir wie? Ek weet nog net iets wat ek nog wou sê is hierdie prentjie moet jy verstaan, daar's nie fans wat gedraai het nie, dis in die Midde-Ooste en dis warm. So hulle het dit ook gebruik as 'n verfrissing. So haar hart, Maria se hart was regtig om vir Jesus te seën. Sy wou 'n blessing gewees het vir hom. Haar motief was om hom te bless. Nou ons lees hier in 1 Korintiërs 1 vers 18. Ek gaan nou terugkom by die disippels. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Onthou daai woord, die krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. En dit sluit aan by wat Albrecht gesê het. Hy het gesê daar sekere goeders van God, baie goed van God, wat ons nie kan verstaan met ons verstand nie. Want ons is plein net te onnoosel. Daar's goed wat net ons hart kan begryp. Daar's goed wat ons net in die gees kan begryp. En dit wat Paulus hier by die Korintiërs tussen sê, daar's sekere goed van God wat dwaasheid is vir die wêreld. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En hy praat van daai mysteries, daai geestelike goed wat God vir ons kom openbaar wanneer ons naby aan hom is, wanneer ons intiem met hom is. 1 Petrus 2 vers 7 sê die volgende: vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. Die kernwoord daar is kosbaar. Vir julle wat dan glo, is hy kosbaar. Jy sien die opskrif daar is 'n waardasie. Ons moet vir onsself afvra, net soos wat Maria en die mense wat betrokke was by daai huis. Daar was verskillende partye betrokke by daai huis. Lazarus was daar gewees, Maria was daar, Magdalena was Maria, Maria en Martha, die sister, daai familie, julle ken hulle, Martha en Maria. Hulle was daar gewees. Simon die melaatse was daar. Daar was 'n hele skare mense gewees wat gesien het hoe Jesus vir Lazarus uit die dood het opwek. En dan sê die woord in Johannes, was 'n klomp mense wat van Jerusalem af gekom het om vir Jesus te sien, want hulle het gehoor, hy's daar. Maar wat hulle eintlik wou kom doen het, is hulle wou vir Lazarus gesien het. Want hy het so half die aantrekkingspunt geword van Betanië. As hulle kon, sou hulle seker hulle Lazarus standbeeldjie opgerig het en dit gaan aanbid het. Maar daar's 'n klomp partye wat daar betrokke is, en elkeen van daai mense het 'n waarde aan Jesus gekoppel. Judas Iskariot was daar gewees en hy het 'n waarde aan Jesus gekoppel. En wat ons doen is, ons doen presies dieselfde. Ons koppel 'n sekere waarde aan Jesus. Party van u ag vir Jesus waardig genoeg om, hoe ver ry julle? 180 km daar uit die berg uit hiernatoe. Ek weet van mense wat nie eers 'n kilometer vir die Here sal ry om 'n vergadering by te woon in 'n ligverkoelde voertuig nie. Want die waarde wat hulle aan hom koppel is nie baie nie. Jy sien waar ek op pad is. Wat is die waarde wat ons aan Jesus koppel om kerk toe te kom en dinge vir hom te doen? Wat is die waarde wat ons aan hom koppel om hom te aanbid? Daai waarde verskil van persoon tot persoon. Ons kom na die Here toe as slawe van die wêreld. Dis waar ons begin en daar's 'n progressie wat plaasvind. Die Here kyk na ons en hy sê, ek aanvaar jou net soos wat jy is. Maar daar's 'n mentaliteit by ons wat gebreek moet word, wat groei. Want ons het 'n slawe mentaliteit. Ons kom as slawe van die wêreld. Ons kom tot bekering en dan raak ons eers slawe van God. Ons probeer allerhande goed vir hom doen. Dan groei ons na 'n plek toe waar ons seuns van God raak. Ons besef maar, hy het ons onvoorwaardelik lief, net soos wat ons is. Ons is sy kind, ons is sy seuns. Dan is daar 'n plek vanaf toe ons groei wat ons verstaan, ons is sy vennote. Ons bly sy seuns, ons bly in 'n mate slawe van hom, maar ons is sy vennote, ons begin goed saam met hom doen. Maar dan wat baie keer gebeur is, ons vergeet hy is Here en ons raak familier met hom. Ons begin goeders doen want dit is vir ons lekker om dit te doen. Ons kry 'n kick daaruit. Ons kry 'n kick daaruit om te sê ons is vennote van Almagtige God. En dan moet ons weer in 'n plek inkom wat ons besef maar ons is sy dienaars. Ons moet groei na 'n plek toe waar ons sy dienaars is. En die waarde wat ons aan die Here koppel is ongelooflik belangrik. Want dit beïnvloed die klem en die motiewe wat ons in die koninkryk uitoefen. Markus 14 vers 4 staan daar en daar was sommige wat by hulself verontwaardig was en gesê het: "Waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind?" Nou wat is verkwisting? Dis vermorsing. Wanneer mors ons iets? Kom ek gee vir jy 'n voorbeeld. Wie van u ken vir Joel Santana? Hy was die afrigter van die Bafana Bafana. Hy het 'n salaris verdien van hoeveel 'n maand? Oor 1 miljoen. So u sê dit was 'n vermorsing. Kom aan, wees eerlik. Ja, ek dink so. Gaan terug Brasilië toe en bly daar. Kan ons wil die wêreldbeker wen? En ja, obviously daar's 'n paar ander faktore ook. Maar persoonlik voel die meeste van ons, dit was 'n vermorsing. Jou van Eskom, die direkteur wat noudag hoeveel miljoen verhoging gekry het, voel jy dit was 'n vermorsing? Ja, ek dink so. Ons kan goedkoper krag betaal. Was 'n paar regeringsamptenare wat ons voel dis 'n vermorsing. Vermorsing is wanneer jy meer gee as wat iets werd is. En dit was wat die disippels se siening was. Hulle het gekyk na die vrou, want dit was die disippels gewees, dit was Judas Iskariot en dit was mense wat dit actually gesê het. Wat 'n vermorsing. Daai salf kon ons gebruik het. Daai parfuum kon ons gebruik het. Ons kon dit verkoop het en ons kon die geld vir die armes gegee het. Wat 'n vermorsing. Johannes 12 vers 4 lees ons wat Judas sê. Toe sê een van die disippels: Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai. Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Judas het 'n waarde aan Jesus gekoppel. Op die einde van die dag was daai waarde 30 silwer muntstukke wat omtrent R1000 was. $120. Dis waarvoor hy vir Jesus verraai het. Judas het nooit vir Jesus gesê, Here nie. Judas het 'n verwagting gehad van Jesus, dat wanneer Jesus vir hom seën, dan sal hy okay. Judas het teen in hierdie verwagting gehad, wat baie van die Israeliete gehad, dat Jesus die politieke leier gaan wees, wat hulle gaan bevry van die Romeine. Jy weet, en ek, ons het ook 'n verwagting van Jesus. As ons nie groei van 'n plek waar ons slawe van God is, na vennote van God, na dienaars van God nie, dan bly ons verwagting op baie plek waar dit oor my gaan. My behoeftes moet bevredig word. Ek kom kerk toe en ek evalueer alles. Jy sê dit miskien nie vir Paul nie, maar in jou hart is daar tog 'n evaluasie. Miskien praat ek vanoggend weer met die verkeerde mense, wat go spread the news, gaan. En jy dink, Jessie, is hier ons 'n kinderkerk? Jy weet, hoe's dit? Word my kinders bevredig by hierdie kinderkerk? Die aanbidding, is hulle daar? Hoe's dit? Weer eens terug na die donuts en die koekies toe. Ons koppel hulle waarde aan die Here. Maar dit gaan oor my. Dit gaan oor my gesin. Dit gaan oor, is ek gelukkig? Is hierdie ouens se aanbiddingsstyl soos wat my aanbiddingsstyl is? Friek jy uit as die ouens hulle hande in die lug opsteek en op en af spring? Is dit waar jou fokus is? Is dit waar jou klem is? Is dit waarna jy kyk? Of besef jy, daai ouens doen dit, want hulle ag die Here waardig om hom te aanbid met alles wat hulle is, alles wat hulle het. Vra die mense daai vraag, so kan ons nie net jou geld nie. Want hulle nie net jou geld nie. As die Here waardig is, sal dit nie vir jou 'n probleem wees nie. Dis die vraag wat ons moet vra, vir wie? Nie vir wat nie. Baie van u sit miskien vandag hierin. Het na die Here toe gekom. En het baie opgegee vir dit. En die familie en die vriende het die een kant toe gestoot. Want hulle sê, jy is nou te fundamentalisties, jy is nou te radical. Jy is nie meer by die regte kerk nie, jy is nie meer by die regte plek nie. Jy pas nie meer in die gemeenskap soos wat ons wil hê in die gemeenskap moet pas nie. En daai ding vat aan jou, daai ding kom werk hier aan jou. Dit kom karring aan jou. En dan moet jy vir jouself afvra, is my Here waardig genoeg? Is my Here waardig genoeg om dit alles deur te gaan en weer deur te gaan? En dit wat nog gaan kom, sal ek dit wil deur gaan? Is ek bereid om shots te vat vir my Here? Is ek bereid om dit te doen? Markus 14 vers 6 sê Here, sê Jesus, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Matteus 10:39, wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. As jy vir jouself begin vra, is dit alles die moeite werd? Ons kom aan die einde van die jaar, en baie van ons is moeg. Baie van ons is uitgeput, ons het regtig ingesit, ons het ingesit in die koninkryk. En as gedagtes wat by ons begin, wat wil ek soek nou net 'n vakansie, ek is so, al eerlikheid. Jy weet maar, wanneer ons op daai plek begin kom, voel my ek was regtig getrou, ek het opgeoffer, ek was getrou in wat ons gedoen het. Jy weet, dan is ons op die regte plek om te begin gee. Want dan is ons op 'n plek waar ons van onsself moet begin uitgiet. En dis wat Maria gedoen het. Sy het nie net daai koppie gebreek van daai fles en 'n paar druppeltjies uitgegooi nie. Want dan sou die disippels en Judas en wie ook al daar was, nie so baie opgeskop het nie. Maar dis baie keer wat ons doen. Ons gooi net 'n paar druppeltjies uit.
Maar die Here kom wys vir ons, haar hart is om alles uit te stort vir my. Haar hart is om alles te gee vir my. En dis 'n vraag wat ons vir onsself moet vra, is ons bereid om alles te gee vir die Here? Dit gaan al moeiliker raak om te bly staan vir die Here, soos wat die eindtye nader kom, want die Here, ons is in die eindtye, maar jy weet wat ek sê, die einde. Dit gaan nie makliker raak nie. En ek wil aansluit by daai vers wat Frans vanoggend gelees het. Die tyd wat die Here vir ons gegee het in sy genadejaar waar ons nou is, moet ons uitkoop. Dis 'n tyd wat ons moet uitkoop om te gee, om onsself te gee, om uit te giet. Maar wanneer ons persepsie is dat ons dit doen vir 'n saak, dan is 'n probleem. Ek kan vinnige getuienis deel. Soos jy agtergekom het, ek kom uit die Vrystaat uit. En vir baie lank het ek hierdie probleem in my lewe gehad. Kom ons noem dit die plaas, want dit was die plaas. Ek het 'n plaas op my naam. My pa is 'n groot boer in die Vrystaat, baie suksesvol. En ek het kerk toe gekom, en by die kerk kom werk, en my intensies was baie goed gewees, maar nie my motiewe nie. My motiewe het oor myself gegaan. En ek het probeer om hierdie dubbelhartigheid wat in my was, te probeer wen, deur allerhande redenasies, deur vir myself te sê, weet jy, die visie is belangriker as nou vir jou in plaas te gaan. Jy moet jou lewe neerlê vir die koninkryk. Wat gaan die mense daarvan sê as jy nou die bediening los en plaas toe gaan? My sekuriteit het ek gevoel, dis in die plaas. Hoe gaan ek vir my familie sorg en vir my gesin sorg? As ek daar is, jy sê, hier is 'n stabiele werk en 'n stabiele inkomste. Vir baie lank moes ek beklei daarteen, elke keer as ek huis toe gaan, en ek sien hoe suksesvol die ouens boere te kere gaan, want daar's 'n groot deel van my, ek's 'n boerseun, ek kom van daar, wat soos voel, yes, dis wat ek wil doen. Maar alles het oor my gegaan. Die bediening het oor my gegaan. My intensies was goed, maar daar was iets in my binnenkant, in my kern, wat nie reg was nie. Verstaan nie wat ek sê? Ek sê nie as jy 'n boer is, verkoop jou plaas, Denzel en Kala en julle, dis nie wat ek soos sê nie, die Here het julle geroep vir daai ding, ek praat van my getuienis. Ek praat nie van jy moet alles verkoop en by die Here se voete, by die apostelse voete kom neerlê nie, ons is nog nie daar nie. Ek praat van daai intensies in ons hart, daai klem, daai motiewe. En ek is uitgedaag oor dit. Is ek bereid om my alabasterfles te vat en te breek en ten volle uit te giet op die Here? Dit wat ek doen. Ek weet nie, daar's 'n plek waar ek het begin regkry het. Ek is nie 100% daar nie. Ek gooi seker al so 'n bietjie die top van die alabasterfles gooi ek uit. Maar daar's 'n plek waar ek na die Here toe moes gaan en gesê het, Here my God, ek kan nie die ding op my eie wen nie. Ek het vir my vrou gesê, lief asseblief bid vir my, want ek is so dubbelhartig. En die woord sê, 'n dubbelhartige persoon ontvang niks van die Here nie. En dit was so. My preke was sulke pap flou goedjies gewees. As jy voel dis vandag pap en flou, dis die ek hier, dis die houte. En toe maar wat. Daar's 'n plek wat ek regtig in twee kampe was. En die Here het gekom en hy het my bevry van dit. Hy's nog steeds besig om my te bevry van dit. En vandat ek op daai plek gekom het wat ek soos in begin besef het, maar ek het soveel meer wat ek kan uitgiet. Nie uit werke nie, net omdat hy waardig is. Net omdat die Here Jesus Christus waardig is. Omdat hy alles uitgegiet het, hy het niks teruggehou nie. Geestelik, elke druppel bloed het hy uitgegiet. Tot op daai plek waar hy kon sê, dit is volbring. Dit is 'n plek waarna toe ons moet groei om vir die Here te kan sê, Here, ons is bereid. Ons weet nie hoe nie. Ek kan dit nie in my eie krag doen, Here, maar ek is bereid om uit te giet. Here, ek wil die motiewe in die hart hê wat Maria gehad het. Ek het nog te veel disipel in my, Here. Ek probeer nog steeds die balans kry en die bottom line vind. Dinge moet nog steeds daarin balanseer in my boeke. Here, ek wil nie meer nie. Ek wil myself uitgiet vir U. Matteus 26 vers 8. Toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting, want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. Judas Iskariot is 'n voorbeeld van die wêreld wat vir jou kom nail. Die disippels is 'n voorbeeld van mense in die kerk wat vir jou kom nail. Jouself wat jou kom nail. 'n plek waar ons vir onsself soos en sê, ons moet meer doen. Ons moet by meer dinge betrokke raak. Ons moet 'n sopkombuis begin. Ons moet die en die en die stig. Ons moet 'n fonds stig vir die behoeftiges. Ons moet 'n geldinsameling projek loods vir die behoeftiges. En al daai goed is 100% reg, want die Here sê in Matteus 26, julle moet rentmeesters wees van dit wat ek vir julle gegee het. Die talente wat ek vir julle gegee het, ek gaan dit terug eis van julle, julle moet rentmeesters wees. So al daai goed is reg. Maar die oomblik wat ons bedienings begin vestig, die oomblik wat ons kerke begin vestig, en het gaan nie meer oor Jesus Christus nie, dan is 'n probleem, dan is 'n uitdaging. Want ons bedienings moet juist vloei uit daai plek waar ons onsself uitgiet op hom, waar ons onsself uitgooi op hom. En ek het net nou vir u gesê, die dwaasheid, die wysheid van God is dwaasheid vir die wêreld, en dis ons krag tot redding. Een van die beginsels in God se koninkryk is dat wanneer jy jouself uitgiet, gee hy vir jou krag. Want dit maak nie sin in ons natuurlike nie. Wanneer ons onsself uitgiet op Christus soos wat Maria gedoen het, daai vrou het die ongelooflikste vrede gehad. Sy het iets gesien wat die disippels nog nie gesien het nie. Sy het gesien dat die Here gekruisig gaan word. Daar was 'n geestelike kontak gewees wat sy met die Here gehad het wat ander mense nie gehad het nie. Sy het by die Here se voete neergeval toe haar broer dood was en hom aanbid. En die Here het hom genees. Ag nie genees, het die dode uit opgewek. Die disippels het na hierdie plek toe gekom met 'n vrees. Hulle het gekom met 'n hart van selfbehoud. En ons sien dit in Getsemane, dis wat gebeur het. Die motiewe van hulle hart het uitgespring. En hier wys dit. Hulle het vergeet van die broodjies en die vissies. Hulle het vergeet dat die Here daai salf, daai parfuum kan vat en kan vermeerder. Hulle het dit vergeet. Hulle het na die natuurlike gekyk en gedink, jy sien, ons kan skoor hier uit. En ons moet mekaar verantwoordelik hou vir dit. Hoekom doen ons wat ons doen? Vir wie? Ek is amper deur. In die kerk is daar so, ek noem dit 'n geestelike gekommersialiseerde winsbejag. Ek sê nie in die kerk nie, ek sê oor die algemeen. Ons wil soveel kry vir so min as moontlik. Daar's baie kerke wat maar net sowel vir Oprah Winfrey kan gaan werk. Daai vergelyking. Kry vir Dr. Phil in, because we've got to fix it. Ons poog so om heel te word, terwyl die Here vir ons soos en sê, as jy jouself breek vir my, as jy jouself uitgiet op my, dan sal ek jou genees, dan sal ek jou aanraak. Daar's baie mense wat hier sit, of mense wat ek ken, wat 'n deurbraak soek, maar hulle fokus op die deurbraak en nie op die deurbreker nie. Hulle fokus op die genesing en nie die geneesheer nie. Hulle fokus op die voorsiening en nie die voorsienaar nie. Hulle fokus op die bevryding en nie die bevryder of die verlosser nie. Mense wat met verslawing sit, sukkel om deur te kom, want hulle fokus so op dit en nie om hulle self uit te giet op die Here Jesus nie. Johannes 4 vers 13. Nee, wag. Backtrack. Johannes 12 vers 26. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. En Lukas 9:23. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, het hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Weet, ek kan getuig my eie lewe, het ek was gered, geesvervuld, en dan gaan ek kerk toe. Maar ek gaan kerk toe, want ek soek vir haar. Julle weet van haar, my vrou. Dit was nou nog voordat ek my vrou ontmoet het, so wie ek die pleasures gekoop het. Jy het in jou gedagte die shortlist van dames. En dan het jy nou jou top 10. Dis hoe ouens werk, ek sê maar net so. En dan, maar dan zoom jy in op een ekie, op een heel bo. En dan gaan positioneer jy jouself in die kerk, so naby as moontlik, maar so onopsigtelik as moontlik. En dan as jy aanbid, dan sit meer 'n tipe van 'n soos die flaminke. Dis meer 'n geestelike, charismatiese tipe van 'n paringsdans. Want jy aanbid so. Jy weet? En jy moet jouself so positioneer dat en wil sy mos nou gered, en sy is 'n Christen, so sy moet dan ten minste sien, maar jy is geestelik. Weet, en dan sal jy nou hoog spring op, jy weet, want ons mis nou maar wat flaminke doen. Ja, julle lach, want julle weet waarvan ek praat. Ja, elke Sondag. Ja, hier is het bietjie moeilik, want julle is bietjie minder. Ja, ek weet my vrou sit daar binne en giggel ook, maar ons is maar allemaal so, of jy nou een man of een vrou is. Soos Fred sê ons altyd, as die dames met hulle verloofringe in die kerk en kom aan bid hulle nie meer so nie, hulle aan bid nou so. Maar weet, die Here het my net kom wys in my hart, hoe stupid was ek. En die Here is so genadig, dat in dit alles, kry hy my in sy teenwoordigheid en hy kom werk met my, hy kom sorteer my uit. Hy klap my nie teen die kop en sê, probeer met een been een paringsdans doen nie. Nee, hy doen dit nie. Hy is genadig. En hy het my vrou gegee uit die kerk uit. Hoekom moet ek dit nou vir julle vertel? Markus 14 vers 9, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. Haar motief was nie om in die Bybel te beland nie. Haar motief is nie dat daar van haar oor die hele wêreld gepraat word nie. Sy weet nie as ek praat oor nie, dalk weet sy as sy toekyk uit die hemel uit. Maar sy weet nie ek praat vandag met u oor haar nie. Sy weet nie dat daar al miljoene kere oor haar gepraat is nie. Haar motief was om haarself uit te giet. Dit wat in haar hart was op 'n sigbare manier vir die Here te gee. Dit was haar motief gewees. En jy weet, ons raak so vasgevang in werke, wat frustrasie bring. En vandag wil ek vir u kom sê, as die Here vir jou sê, kom sit by my voete en giet jouself uit, en is al wat jy nou moet doen, is dit genoeg. Ek self is skuldig daaraan as 'n leier, dat ek mense baie keer in plekke probeer inforceer, waar hulle nie moet wees nie, want ons is desperaat, en die koninkryk moet kom, en dinge moet gebeur. En daar is 'n plek vir dit. Maar as 'n plek wat u en ek moet verstaan is, dat wanneer ons by die voete van Jesus sit, wanneer ons onsself uitgiet op hom, dan is ons op die regte plek. Dan is ons op die plek waar hy namens ons vir die res van die wêreld en die res van die kerk sal sê, laat staan haar, want sy het vandag vir my 'n goeie ding gedoen. Laat staan hom, want hy het vandag vir my 'n goeie ding gedoen. En jy ken daai plek waar ons intiem is met die Here en mense kan vir jou sê wat hulle wil. Jy loop met 'n glimlag rond, jy het die vrede van God op jou en jy weet, ek is op die regte plek op die regte tyd. Dis waar ek moet wees. Dis waar die Here wil hê ons moet wees. Want uit daai plek uit weet ons ook, ons sal ons genesing kry. Uit daai plek weet ons, die kerk sal groei. Uit daai plek weet ons, die Here sal vir ons kan sê, daar gedaan, goeie en getroue dienaars, ek het jou geken. En jy het my geken. Johannes 4:13 sê, Jesus antwoord en sê vir haar, dis die vrou, Samaritaanse vrou, elkeen van hierdie wat water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die Here sê vir die vrou, wanneer jy kom na my toe, sal ek jou dors les vir ewig. Fisiese water kan dit nie doen nie. Johannes 4:23 sluit ook aan by wat die Here vanoggend vir die lofprysings aan ons gewys het. Daar kom 'n uur, en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid met in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Die Here kom sê vandag vir ons, jy moet kom net soos wat jy is. Jy moet 'n wilsbesluit neem en sê, ek kom net soos wat ek is, en ek gaan aanhou kom. Maak nie saak hoe stikkend ek is nie, maak nie saak hoe flenter ek is nie, maak nie saak wat in ons lewe aangaan nie. Ek gaan by u voete kom sit, Here. Ek gaan daar bly sit. Dit sal my hoofkantoor wees, by u voete. Ek gaan my lewe uitgiet op u. Want ek weet, ek gaan soveel meer terugkry as ek dit doen. Johannes 12 vers 3. Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem, die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van salf. Daar is 'n plek in ons lewe waar ons gebreek moet word, soos wat speserye fyn gemaak moet word. Daar is 'n plek waar ons deur swaar kry moet gaan, sodat hierdie kosbare geur kan uitkom. Maar die grootste fout wat ons kan maak is om weg te hardloop van die voete van Jesus af. Die grootste fout wat ons kan maak is om wanneer swaar kry kom bitter te raak, aanstoot te neem, in rebellie te gaan. En as iets aan mense wat swaar kry maar by die voete van Jesus sit, wat 'n pragtige, kosbare geur in hulle lewe loslaat. Jy kyk na mense en jy weet, die mense het swaar gekry, maar hulle het nie weggehardloop nie. Hulle het swaar gekry in die kerk, leiers het hulle seer gemaak, maar hulle is nog steeds by die Here. Hulle is nog steeds in die koninkryk, hulle is nog steeds in die kerk, hulle staan nog getrou hulle plek vol. Daar's 'n soet geur wat uit hulle uitkom, 2 Korintiërs 12:14, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Dit praat hier van wie ons is en nie wat ons doen nie. Mense kan op 'n myl sien, is jy genuine of is jy nie. Jy sê een ding, jy doen een ding, maar wat is jy? Wat is jy? Sien hulle die vingerafdrukke van God op jou lewe vandag? Sien mense raak dat jy talent het? Sien mense dat jy wel vertale is? Sien mense dat jy godsdienstig is? Sien mense dat jy die hoogste spring in die kerk en jou hande die hoogste opsteek? Sien mense die potensiaal in jou raak? Of sien mense, daar loop 'n kind van God, wat die geer van God afskei? Want daai persoon is bereid om hulle self uit te giet vir Jesus. En omdat hulle self uitgiet vir Jesus, giet hy homself uit op hulle. Johannes 4 vers 15 lees ons weer van die vrou, die Samaritaanse vrou. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water sodat ek nie dors kry nie en hier hoef te kom skep nie. Ons grootste verantwoordelikheid as Christene is nie om vir mekaar te preek nie. Ons grootste verantwoordelikheid is om 'n verwagting by mekaar te skep vir die Here Jesus Christus. Ons verantwoordelikheid is om 'n verwagting, 'n honger, 'n appetit by die wêreld te skep vir Jesus. En baie van u sit al reeds hier en droom oor vanmiddag se hoenderboutjie. Se skaapjoppie. Ek jok, ek weet ek het julle vasgenaal. Maar nou dat ek my swaar sien, nou word ek weer herinner skoonpa is besig om te braai by die huis. Dis 'n aangename geur. Jy ruik dit. Jy raak honger nog voordat jy dit geproe het. Maar wat ons baie keer doen is, ons forceer daardie hoenderbout of daardie skaapjop in 'n ou se keel af. Ons forceer ons Christenskap in mense af. Maar hulle is nie honger nie. Hulle het nie 'n verwagting nie. Of hulle het die verkeerde verwagting, soos wat Judas gehad het, soos wat die disippels gehad het. En die Here kom sê vir ons, wanneer jy by my voete sit, jy, elke individu, ek, Patrick Borman is, dan is daar 'n geer van my wat aan jou gaan vaskleef. En waar jy loop, die goed wat jy sê, die goed wat jy doen, gaan 'n appetit in mense ontwikkel wat net die Heilige Gees kan. 'n Grond voorberei waar dit soveel makliker is om 'n saad in te saai. Jy kan nie appetit in iemand inspuit nie. Jy moet dit ontwikkel. Gentle, saggies. En dis waarmee God ons kom help. Filippense 1 vers 21, tweede laaste vers. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Albrecht, jy ons kan maar gou opkom. Kolossense 3 vers 23. wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. En vandag sluit ek af met 'n baie eenvoudige vraag. Is jy bereid om jou hart te breek sodat Jesus se begeertes vervul kan word? Wat op die oomblik in jou lewe is daai albaste vles wat vir jou so kosbaar is? Maar die Heilige Gees praat met jou en hy sê vir jou, jy moet dit breek, jy moet dit laat gaan. Daar is altyd iets wat die Here met ons werk. As daar nie op die oomblik iets is, gaan die Here in die volgende week of 2 of 3 weke of die volgende maand, gaan hy met iets kom werk. Miskien is die verhoudings wat jou teruggaan. En die Here sê vir jou, luister, ek wil hê jy moet dit breek. Want daai verhouding hou vir jou weg van my af. Miskien is jy hier so en jy voel, jy is, ek gee, maar dit voel vir my of ek niks kry nie. Die Here wil vandag vir jou kom soos en sê, mooi so goeie en getroue dienaar. Ek sal sorg dat hulle jou met rus laat, want jy doen 'n goeie ding aan my. En ek wil vandag 'n woord van bemoediging bring aan Sere Shofar. Ek wil julle kom saluer in die Gees en vir julle dankie sê dat julle saam met ons bly staan, dat julle saam bly staan met ander kerke. Nie om sentimenteel of emosioneel te raak vandag nie. Maar ek dink nie ons besef altyd wat dit kos om te bly staan nie. Ek dink nie ons besef altyd wat dit kos om die swart skaap te wees in die Christelike omgewing nie. Jy is altyd die odd one out. En vandag kom sê die Here vir julle, ek sal sorg dat hulle julle met rus laat, want julle sit by my voete. En hy vra vir julle, hou aan om julleself uit te giet op hom. Wees versigtig om in werke in te gaan. Wees versigtig vir daai godsdienstige gees van slawerny wat lewe kom steel. Bly op daai plek waar jy passievol hom soek. As iemand vir jou vra, vir wat doen jy dit? Vir wat gaan jy kerk toe? Vir wat gaan jy klein groepe, selgroepe toe? Vir wat doen jy Bybelskool? Dis argaïs, dis oud. Dis 'n klomp Joodse ou manne wat dit geskryf het. Ek kan nie vir hulle sê, ek doen dit nie. Vir wat nie? Ek doen dit vir wie? Ek doen dit vir my Here, want ek weet wie hy is. En ek is lief vir hom. Hy het sy lewe uitgestort vir my. Ek sal my lewe uitstort vir hom. Kom ons staan vanoggend. Ek wil jou vanoggend uitnooi, soos wat ons gaan afsluit met Hosanna. Dit waar ek vanoggend gepraat het, is nie maklik nie. Dit is iets wat ons nie op ons eie kan doen nie. Dit is iets wat ons nie sonder die Heilige Gees kan doen nie. Dit is iets waar ons die Gees van God nodig het om ons te lei na daai plek toe en ons te help om ons lewe neer te lê. En vandag vra die Here vir jou nie om alles op een slag net uit te giet nie. Hy vra vir jou net om gehoorsaam te wees. Die Heilige Gees van God het in Maria begeerte geplaas om die Here te aanbid. En sy het hierdie idee gekry, ek gaan hierdie kosbare albaste fles vat en ek gaan dit uitgiet. Ek sien nou al hoe die disippels daai slow motion move wou doen. Moet dit nie doen nie. En Judas uitfriek. Weet Judas het weggegaan van daar. Dit was die laaste keer wat hy saam met hulle was. Nee, dit was nie die laaste keer nie. Maar hy het weggegaan van daar. Dit was asof hy gesê het, dis die laaste strooi hierdie. Ek gaan nou die Here uitverkoop. En as jy vandag so voel, dan sê die Here vir jou, moenie, kom net terug na my toe. Ek sal vir jou help, want jy probeer op jou eie. Jy probeer met jou kop hierdie ding uitfigure. Jy het hierdie verwagting gehad. Ek wil 'n verwagting in jou hart skep. En ek wil jou nooi vandag as daar iets is wat jy weet jy moet neerlê, bring dit na die altaar toe. En daarmee bedoel ek, daar waar jy staan, of jy kan vorentoe kom, sê, Here, hier is dit. Here, ek weet nie hoe nie, ek kry nie my hand oop nie. Ek kan dit nie neerlê nie, ek kan nie die verhouding neerlê nie, Here. Ek kan nie die ding vashou nie. Maar Here, ek weet, as ek nie gehoorsaam is, gaan dit 'n afgod in my lewe word, ek los dit vir u. Ek gee dit. Here, ek gaan my hand 'n bietjie oopmaak om help my om dit verder oop te maak. En as jy vandag hier is en jy voel net jy het so hard geword al. Mense wat jou seer gemaak het. Kerkdinge in die verlede wat jou seer gemaak het. Leiers wat jou seer gemaak het. Jou verwagtinge en hulle verwagtinge en God se verwagtinge was nie op dieselfde bladsy nie. En as dit bitterheid in jou. Bring dit na die altaar toe en sê, Here, hier is dit. Ek spyker dit aan die kruis vas vandag. My aanstoot, my rebellie. Ek bring dit na u toe. Want Here, ek kom om myself te breek en uit te giet oor u. Ek voel dan verlies is iemand of miskien 'n paar mense wat wanneer ons van gebrokenheid praat ook dan sal verwarring tussen wanneer jy deur die vyand gebreek word en wanneer God jou breek. En ek voel net dat wanneer ons na die nagmaal gebruik moet jy net na die Here toe kom en sê hy moet vir jou daai onderskeid bring, want ons praat nie van selfbejammering nie, ons praat van 'n plek waar jy gebroken is en dit 'n vreugde in jou lewe losmaak. Daar's 'n vreugde, 'n vrede en 'n geregtigheid deur die Heilige Gees wat in jou loskom wanneer jy gebreek raak en jouself uitgiet by Jesus se voete. En dit is anders as wanneer jy onderdruk word of depressed is of iets deur die vyand. Dit is nie dieselfde ding nie. En wanneer ons die nagmaal gebruik, moet jy daai transaksie maak en vir Here sê, Here, ek gee my wêreldse gebrokenheid, my sielsgebrokenheid, gee ek op, Here, net in gehoorsaamheid nou. En Here, ek tel u gebrokenheid op. Ek tel die kruis op. Want u sê, Here, dat u las is lig. Vader, ek wil vir u dankie sê vandag, Here, dat u u liggaam gebreek het vir ons deur u seun Jesus Christus, dat u u hart vir ons kom wys het en Here, dat u u hart kom uitstort het op ons as 'n mens, mensdom, Here, en Here, waar ons hierdie brood vashou, Here, en dit was gebreek geweest, Here, vir ons. U is die lam wat vir ons geslag is, Here. En hierdie bloed, Here Jesus, is uitgestort, Here, en het elke situasie, elke area, Here, elke kraak, Here, van ons menswees, het dit deurdrink, Here. En ons wil vir dankie sê, Here, dat ons vandag, Here, vir mekaar kan herinner aan dit wat U vir ons gedoen het, Here. Dankie, Here, dat ons van U liggaam kan eet en van U bloed kan drink, Here. En Here, dat in dit is daar voorsiening en in dit is daar genesing. En Here, waar U ons roep, Here, na 'n plek van gebrokenheid, Here. 'n Plek, Here Jesus, waar ons alabasterflesse breek, Here. Sodat die soet geur, Here, die hele huis vol kan trek, Here. Kom vra ons vir U genade om dit te kan doen, Here. Ons kom vra Heilige Gees vir die openbaring om dit te kan doen. Here, ons vra, Here, dat U ons sal help, Here, om werklik waar hard agter U aan te hardloop, Here. Maar Here, laat dit nie vir ons effort wees nie, Here. Dat dit vir ons tweede natuur sal wees. Om by daai plek te sit, Here, waar wysheid is. Waar voorsiening is, Here. Waar genesing is, Here. Soos ons gaan om vir U te gee, weet ons, Here, ons sal soveel meer terugkry. Ons sal nie onversadig van daar af wegstap nie. Ons weet dit, Here. Ons sê vir U dankie. Kom ons eet saam. Kom ons drink saam. Ek gaan die diens nou afsluit, maar en ek wil jy moet reageer op die altar call as jy die vrymoedigheid het. Andersins, bly net sit waar jy is. Steek jou hand op as jy wil jy iemand moet saam met jou kom bid. Van die faciliteerders sal na jou te kom. As jy op daai plek is wat jy soos voel, jy sê ek weet ek moet gebreek word en die boodskap het met my gepraat.
maar ek voel so nou weer en ek voel so clueless. Dis ok. Jy mag daar wees. Dis waar almal van ons is. Maar ons kan nie daar bly nie. Die Here wil ons hand kom vat en hy wil vir ons leer hoe om onsself te breek. Hy wil ons leer hoe om onsself uit te giet. Hy wil sy hart kom wys.